12 глава, 27 до 33 стих. Сега душата ми е развълнувана и какво да каже? Отче, избави ме от този час, но за това дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето и го прославих и пак ще го прославя. На това народът, като стоеше там, като чуха гласа, каза: гръме. Други пък рекоха: ангел му проговори. Исус в отговор рече: този глас не дойде заради мене, но заради вас. Сега е съдба на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. А когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Издигането на Исус, за което той говори в този кръст, в този текст, е кръста, неговата кръстна смърт. Но аз искам тук да използвам една друга думичка. Ще привлека всички при себе си. Когато отворим тълковния речник и четем тълкованието на думата привличам, привлека, тя може да има три значения. Първо, като влека, дърпам някого или нещо, правя да се приближи, да дойде към мене, притеглям. Първо значение. Второ, преносно, с качествата или с проявите, действията си спечелвам някого на своя страна, правя някой да ми обърне внимание или да вземе участие в нещо. И на трето място, пак преносно значение, пробужда му някого впечатление, симпатия. Мили брати и сестри, великата борба е борба да бъдеш привлечен от двете велики сили, около които гравитира цялата вселена. Исус и Люцифер. Нали знаем какво е гравитация? Всемирен закон, който по един тайнствен, необясним до някъде начин привлича, събира в съвокупност, притегля всички тела в този свят. В основата на привличането, която действа в нашия живот, в нашия свят, в нашето естество, след грехопадението, в човешкото сърце, основата на привличането е егоизма, себелюбието, и бих казал, зад всичко това работи тайнствената сила на Сатана, магията. Едно от нещата, които мощно зове, привлича, дърпа хората, невидимо, е магията, която Сатана упражнява на целия свят. Ако тази магия се махне, ако тази наистина лудост изчезне от умовете на хората, тая вуал, който е прострян на света от хипноза, се отдръпне, всички хора ще прозрат истината и ще дойдат при Бога. Но тази сила действа могъщо, защото центъра на тази гравитационна сила е тук, в този свят. Той се нарича Люцифер. Целта на Бога е да ни промени и да ни привлече с друга сила, която е също духовна сила, също така тайнствена. Първата сила е спиритическа сила, магическа сила, но втората сила е също духовна сила, но се нарича Светия Дух и е любовта на Бога, Божията любов. И така ние през всички дни на нашия живот, от самото ни раждане до самата ни смърт, сме подвластни на тези две гравитации. Кой ще ни притежава накрая е големия въпрос. Истината е, че егоизма ни дърпа и ни влече към Люцифер. Всичките желания на сърцето ни понякога са противоположни на онова, което е Божията воля за нас. И можем да кажем, че егоизма и любовта се борят през всичките дни на живота ни, в нас и около нас. Истината е, че никой не отстъпва. Нито егоизма отстъпва лесно на любовта, нито любовта се предава лесно пред егоизма. Те воюват помежду си. Около всеки човек съществуват изградени и непреодолими бариери, в зависимост каква посока гради. Ако човек гради на основата на любовта, той гради барери срещу егоизма, себелюбието и магията на злото. Обратно, ако човек е твърде заед и привлечен от нещата, които Люцифер предлага, има стабилни бетонни стени срещу Божия зов, срещу Божието притегляне и привличане. Много проблеми създават тези бариери, издигнати в нашите умове, нашите желания, нашите мечти и на Бога. И Бог се бори. Например, една такава бариера е заетостта. Нямам време, казва съвременния човек. Ела, чуй, заповядай на църква, ето ти книжка. Оф, нямам време. Страхотна бариера. Добре, за какво имаш време? Тези бариери са много дебели. Те пречат на хората да чуят какво им казва Бог. Те са строени дълги години. В тях има и наследственост дори сложена. Тези стени се изграждат върху различна основа. Политическа, икономическа, стрес, страх, безработица, традиции, предразсъдъци, здравословни, възрастови различия и какво ли и какво ли още не. Можем да кажем със сигурност, че егоизма здраво се е барикадирал в нашите сърца. Той се бори. Зазидал се, издигнал е много бариери за гласа на любовта и се стреми да царува в нас цял живот. Сатана почти знае, че в кърпа сме му вързани, освен ако Божият дух не проникне в сърцето. Но Божията любов е по-мъдра от сатанинското привличане. От историята знаем, че когато са обсаждали големи градове, големи крепости, след дълги и безуспешни обсади, най-после някои исторически случки и военни разкази говорят, че крепостите падат, когато се отключат отвътре. Тогава пада най-лесно крепостта. Между другото, това са легендите и за Търново, когато пада под робство, и за Константинопол, Цариград. И много други градове са паднали чрез предателство отвътре. Чрез някой, който се лакоми за нещо, което му се предлага от тези, които обсаждат града. Искам да ви прочета няколко стиха и да видите как Исус се бори с наслоени в нас предразсъдъци, бариери, стени, за да може да преодолее та крепостта да се отключи отвътре. В Евангелието на Марко, 8 глава, и там 34 стих надолу ще чета. И повика народа заедно с учениците си и рече им: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си и така нека ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене и за благовестието, ще го спаси. Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Защото ако се срамува някой поради мене и поради думите ми в този блуден и грешен род, той и човешкия син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца и със святите си ангели. 9 глава, 1 стих. И рече им: истина ви казвам, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство дошло в сила. Какво сме разбрали и какво аз съм разбрал от тези текстове? Исус се бори за всеки човек. Ето някои основни неща, които привличат всички нас по естество. Разбира се, може да не ги откриете на куп във вас, но със сигурност тези неща, които ще изброя, които Исус е изброил в тези текстове, упражняват мощна гравитационна сила през дните на целия ви живот. И така, първото нещо откриваме в стих 36 и 37. Понеже какво ще се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си? Първата страшна сила, която е упражнявана върху човешките умове, особено в края на времето. Гравитация, която Сатана използва, но която и Бог използва, когато казва Евангелието на хората, за да се отключи крепостта отвътре, властта, притеглянето, могъщата сила на печалбата, на парите. Печалбата. Какво човек не прави за печалбата? Петко Рачев Славейков има едно стихотворение, песен за паричката ми. Чели ли сте го? Много е хубаво. Прочетете си го и ще се посмеете. Как хубаво го е написал. Парите. Желанието и стремежа да притежаваш нещо повече. Все повече. Това е основен движещ стимул в човешката личност. О, аз мога да печеля. Скъпи приятели, какви ставате, когато ви се отвори възможност да печелите много? Не говоря за малко. Човек се променял до неузнаваемост, когато му се отвори възможност да печели много. Знаете ли всъщност какво става и какво може да констатирате? Че не вие привличате парите край себе си, във вашата гравитация. А става точно обратното. Парите ви взимат като вечен спътник и вие гравитирате постоянно около тях. И колкото повече ги натрупвате, толкова по-лепкава е гравитацията и по-близо сте привлечени, както към фантастичните филми имаше такива планети, които не пускат кораба да излезе вече от обсега, с който са привлечени. Може би си спомнете Междузвездни войни. И сега Исус, за да се разбие тая крепост, отвътре, за да се отвори ключето, понеже ушите на някои хора, сърцето на някои хора е там, в печалбата, в парите. А и ние не сме напълно неподвластни на това влечение. Бъдете реалисти, защото в човека е изгубен баланса поради греха. Това, което му е необходимо и му трябва, той му се поддава до степен, че роб да му стане завинаги. Не ние ги владеем, а те не владеят много често. Защото за пари, кажете ми, какво не се прави днес? За пари хората се събличат, за пари правят мерзости, за пари мамят и лъжат, за пари убиват други хора, за пари пътуват, вършат работа. Всичко това, което човек беше длъжен от любов да прави към Бога, го прави за пари днес. Съгласни ли сте с това? И сега Исус се изправя пред тези хора, така настроени поради механизмите на привличането на злото, и казва: слушайте, мои приятели, хора, малко е да спечелите дори целия свят. Представете си, че печелите, печелите, трупате, започват цели квартали на Варна да работят за вас. Уха, какъв бизнес! След време започва цяла Варна да работи за вас. Вече сте кмет на Варна. След време една трета от България северна започва да работи за вас. Цяла България работи за вас. Целият свят бил колония на 23 фамилии. Целият бизнес по земята е хванат вече, овладян от 23 богаташки фамилии. 23 фамилии. Земята е колония на тези хора, само че това не се вижда и не тежи така. Ако се констатира постоянно пред погледа, ще е като живо робство. Исус казва: да си представим, че спечелите целия свят в това влечение. Какво ви ползва дори да го спечелите? Спечелете вечния живот. Исус им постави нещо, което те дори не бяха мислили. Искате да печелите? Ами казвам ви, че да спечелите всичко тук, целия свят, е малко. Спечелете вечния живот. Ушите на тези хора, които обичат печалбата и парите, са се наострили в ония ден. Имаше едно българско филмче, като кажат на едно кученце пари, и то ушичките му се наострят и почва да лае. Спомняте ли си? Мисля, че беше Дом за нашите деца. Малко е да спечелите дори целия свят. Спечелете вечния живот. Защото всичко, което тук го имате, не може да се сравни с онова, което там ще ви се даде. Ще придобиете повече от това, което тук ще имате. Този е много силен мотив. Исус ни кани. Той не ни лъже, когато обещава това. кога ще имате повече? Тук или във вечността? Бъдете реалисти. Ако дойде при вас един прилично облечен господин, вие не знаете, че се казва дявола, аз знам, и каже: ами от нашата фирма искат така да ви подарят 1 000 000 долара. Уха-ха! Ето ги в куфара тук, само се подписвате. Условието е едно единствено. След една година да похарчите тези пари, всъщност две условия. След една година да похарчите тези пари напълно, без остатък. Ще се справите ли? Да, 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 да. Имаме жени, ще се справим. Няма проблем. А второто условие, след една година да дойдете с мен на върха на най-високото здание във Варна, примерно общината, и да скочите заедно с мен. Нямам никакъв интерес към вашия милион. Ама това си 1 000 000 долари. Мили брате и сестри, когато така разкажем случката, е ясно. Но същото е Сатана да ти каже: дай ми твоя живот 50-60 години, ще ти давам горе-долу някои парцалки, дрешки, ламаринки, пластмаси, каквото там дойде, па и ще ти излъжи когато може. Но след 50-60 години, ела, мой ще бъдеш. И хората казват: готово. И след това, когато изгубят вечността, ще реват, ще заплаче всяко око и ще разберат какво са пропуснали. Защото той е лъжец и на лъжата баща, и от край време човекоубиец, каза Исус. И когато говори, лъжи. Второто, което намираме в тези текстове, е в 38 стих. Някои хора не ги влечат непременно парите. Това не е водещата притегателна сила в живота им. Не е задължително. 38 стих. Защото ако се срамува някой поради мен и моите и поради думите ми в този буден и грешен род, той и човешкия син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца със святите ангели. Някои хора особено се блазнат и ги привлича да им се окаже внимание, да са известни. Това са хората, които искат да бъдат във фокуса на общественото мнение, да бъдат фойерверките в обществото. Когато наблюдавате по телевизора, много бързо ще откриете такива хора. На всяка цена иска да бъде в новините, иска да бъде в предаването, иска да бъде известен. Може да е с нещо налудничало, с нещо екзотично, с нещо анормално, но там да бъде. В устата, в очите на хората да е известен. Това е типично за всеки млад човек. Ако младият човек не става известен, много често става неизвестен, но жесток. Иисус сега казва на своите слушатели: о, аз ще ви направя известни даже пред самия Бог. И на цялата вселена ще разкаже за вас. Не бихте ли искали да бъдете така известни? Какво като ви научат тук няколко хиляди души? Аз ви обещавам, че ще ви запозная и ще ви направя известни пред моя Отец и пред всичките ангели, когато дойда с тях. Я! Ушите на тези хора са се като отпушили в онзи ден. Ето как Исус работи, за да провокира желанията в егоистичното сърце. И как любовта се бори да привлече човека към себе си. Исус казва: ще бъдете глава, а не опашка. За вас ще разберат всички. Иначе ще се останете завинаги неизвестни. Когато дойде огненото езеро, ще ви сполети вечната смърт. И никога никой няма да си спомне за вас. Все едно никога не ви е имало. Третото нещо, което мощно привлича хората, кара ги да се покоряват на тази сила и власт, не е нито пари, нито известност, а се нарича романтика. Има хора, не ги вълнуват парите, не ги вълнува известността, но обичат романтиката в живота, романтични натури. Между другото, в основата на Евангелието е романтиката. Нещо, което ще изживееш, и то: ох, че е красиво, ох, че е мило, ох, че е приятно, романтично е. Истина ви казвам, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство дошло в сила. Има хора, които са в плен на романтичните изживявания. Какво не правят за една романтична нощ? Какво не правят за едно романтично пътешествие, екскурзия някъде на мечтите? Тези хора се вълнуват от онова, което е ново, което е различно, което е тръпнещо, вълнуващо, непреживяно. Може би точно тези са хората, които скачат с ластично въже от някой мост с главата надолу. Тук имате такива смелчаци от Аспаруховия мост. В основата на Евангелието също е романтиката. Исус каза: на сърце не е дохождало и на ум това, което Бог е приготвил за онези, които ще бъдат спасени. Няма ли романтика в това Божие обещание? Нима всички най-велики преживявания ще ги преживеем само и сега в този свят и в този живот? Нима вечният живот е мизерен от към такива изживявания? И ето Исус е говорил и им е казал: аз ви предлагам да опитате пътя на спасението, пътя на влизането във вечността, да усетите романтиката на вечността, когато Той ще ги води във вечните им пътища и те няма да се уморяват да го следват, защото ще е от прекрасно по-прекрасно, от вълнуващо по-вълнуващо. Тръпката никога няма да бъде загубена във вечността, да изследваме, да издирваме, да пътуваме, да откриваме все нови и нови неща. Но има хора, които и това не ги вълнува, ги привлича друго. И това е самозащитата. В стих 35 четем: защото който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който изгуби живота си заради мене и за благовестието, ще го спаси. Има хора, които търсят сигурност. Сигурност на всяка цена. Това са хора, които всичко, което правят, искат да бъде сигурно, да им осигурява сигурност, старини, спокойствие. За тях всичко в този свят е сигурността и самозащитата. Дами и господа, каза им Исус: вие ще запазите живота си и сигурността си, само ако го поверите единствено и на мен в моите ръце. Най-добрата самозащита от ваша страна е просто да ми се доверите. В противен случай ще загубите и сегашната си сигурност. Дали е лъгал Исус? Къде човек е в най-сигурни ръце? Когато на Давид му дойде предложение: избери си сега, Давиде, кой да те накаже, как да те накаже? В човешки ръце ли да попаднеш или в Божии ръце да попаднеш? Давид помисли, помисли и какво каза? В Божии ръце да попадна. И Господ каза: е, умен човек. С човешки ръце милост можеше и да не намери, но в Божиите намери милост и направи добрия избор в случая. И последното нещо, което е много близко до някой от другите, е постиженията. Има хора, които ще изкачат Еверест, които ще се спуснат в най-дълбоката пещера на света, които ще се спуснат сред акули, сред лъвове, сред змии, и вие ги виждате по Discovery. Луди направо хора, но те живеят постоянно заради постижението. Много близко е това да си известен, да си звезда или да си романтик, но е нещо по-различно, затова го слагам на пето място. Просто ги привлича да покоряват граница след граница и връх след връх. Победата е в кръвта им. И на тях Исус казва: аз съм уверен, че вие няма да се спрете, докато не видите и Божието царство. Докато не превземете и Божието царство, няма да има утеха и спокойствие за вас. Можете да победите. Който победи, ще му дам да седне с мен заедно на моя престол, Отец. Големия въпрос обаче, мили брати и сестри, че това не са истинските центрове, към които Господ желая да ни привлече. Това са ключета, които Той използва, за да мотивира огрешния човек с погрешни желания, желанието да дойде при Бога. Но истинският мотив, който би трябвало да привлича сърцето на зрялата личност, е Божията любов, любовта. Книгата Осия, 11 глава, и там 4 стих казва: привлякал ги с човешки връзки, с връзки на любов. Ето говори за гравитация, Господ, за привличане. В Еремия, 31 глава, 3 стих казва: Господ ми се яви отдавна и рече: наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Господ не желая да ни манипулира. Господ не желая тези 5 неща или колкото са там, които ни привличат в живота, да са водещите, поради които ние стоим при Него и в църквата. Един християнски писател на химни, известни религиозни химни, Джордж Матсън, пише в своята книга «Размисли за житейския път». Бог ми казва: понеже те обичам, не те насилвам. Аз искам да те спечеля с любов. Любовта е несъвместима с проявата на всемогъществото ми. Любовта печели само чрез силата да обича и привлича. Всемогъществото може да подчинява чрез сила, но това не е завоевание на любовта, а само знак, че такава любов е претърпяла поражение. Щом използва сила? Ето защо нашият Небесен Отец не ни пренуждава да го следваме. Той би желал да ни привлече чрез красотата на светостта. Затова скрива от нас всичко, което би насилило волята ни. Скрива славата на небето, бисерните порти, златните улици, скрива от ухото ни песните на горния хор. Стъпва върху кадифен килим, да не би звукът от приближаващите му стъпки да завладее чрез страх сърцето, което трябва да бъде спечелено с любов. Харесва ли ви този автор? Как мисли? Мен да. Господ се безпокои да не би да те привлече с погрешни мотиви, защото Той е предвидил всички тези неща, които ви изброих, 5 неща, които страстно влечат човешките сърца: печалбата, известността, романтиката, самозащитата, постиженията, да не са самоцел в живота ни, в живота на спасения човек, а любовта, връзката с Него, отношението, приятелството с Него. Христос предпочита да ни привлече по-скоро с любовта си, грееща от кръста, отколкото да ни принуди с короната. Днес е модерно да се правят реклами. Фирмите, които изобретят нещо или предлагат нещо, правят реклама. Много милиони се хвърлят за реклама, за да има успешен бизнес. Представете си Бог да поръча на ангелите си за тази нова година да рекламират така малко Божия рай горе. Да покажат улиците, примерно, на Беверли Хилс и след това да хвърлят снимчици малко на Новия Иерусалим. Леле, от чисто злато са, казвам ви. Или така да опише екскурзиите така между галактическите пространства. Или да опише славата на Божия град, Новия Иерусалим. Но да го фотографират или на DVD-та да паднат така от небето. Да погледаме малко реклама на горния свят. Или малко дигитална музика, така в стил, как се наричаше, сараунд, да запишат от ангелски хорове. Може до към 40 000 ангела така да се чуват на записа. Трябва да ви кажа, че всички тук туроператори, рекламодатели просто ще си изтърват писалките и вече ще се чувстват как земята под краката им се тресе, остават безработни. Но защо Господ не го прави? Защо не рекламира силата си? Всички големи мъже излизат, извършват подвизи там, достойни за Гинес, перят се, всички големи политици обещават и се така правят на юнаци в обещанията. Но що Господ не прави така? Между другото, израилевите старейшини казаха, направи ни чудо и ще ти повярваме. А, каза Исус, тук нещо сбъркахте. Защо не го прави? Защото той се безпокои, да не би да те привлече поради егоистичните подбуди. И след това нещо друго да те погълне завинаги в обятията си. Защото всяко друго нещо и всяка друга личност, около която ти ще гравитираш, те обсебва. Забележете бизнеса. Купувате си автомобил. Но целта е да ви научи да гравитирате край сервиза на този автомобил. Съгласни ли сте? Купувате си принтер. Принтерът е много ефтен, 100 лева. Но главите след това и мастилото, уха, ще го платите поне 100 пъти. Защото вие вече гравитирате край тая фирма и вие сте там. Всеки иска да ви направи зависим от себе си. Викате майстор и той казва, друг не може да свърши това. Трябва аз да го свърша. Когато се струши, пак мен ще викнеш. А, добре, добре, аз съм доволен, пак теб ще викна. Но всеки гледа да ви обвържи със себе си. И Господ е така. Но когато Господ желая да ви обвърже със себе си, той знае мотивите, поради които го прави, за да ви дари бъдеще, надежда и свобода. Свобода. И единствено в Божието приятелство и присъствие, в Божията гравитация, човек се чувства свободен. Навсякъде другаде има обсебване, влияние. И човек трябва да плаща цена. А понякога е невъзможно да се откопчиш от влиянието на злото. Има такива граници, които като се преминат, е невъзможно. Искам да ви прочета един хубав цитат от книгата «Живота на Исус». Малко по-дълъг е, но вярвам, че ще намерим нещо за себе си. През всички векове философи и учители са представили на света теории, с които да задоволяват нуждата на душата. Всеки езически народ е имал своите велики учители и религиозни системи, които са му предлагали някакви средства за изкупление, различни от Христос. Като са отправили очите на хората на страна от лицето на Отец и са изпълвали сърцата им със страх от този, който им дава благословение. Целта на тяхното дело, на тези учители и философи, е да ограбят Бога от това, което е Негова собственост по сътворение и по изкупление. Виждате ли, да привлекат те към себе си. Тези фалшиви учители ограбват също и човека. Милиони човешки същества са оковани от фалшиви религии, в вериги на робски страх, в непреодолимо безразличие, работещи като впрегатни добичета, лишени от надежда, радост, стремежи и с единственен тъп страх от онова, което иде в живота им. Тъп страх. Единствено Евангелието на Божията благодат може да издигне твоята душа. Съзерцаването на Божията любов, изявена в Неговия Син, ще докосне сърцето ти и ще събуди силите на душата ти повече от всичко друго. Христос дойде, за да пресътвори образа на Бога в теб, и който отклонява хората на страна от Христос, ги отклонява от източника на истинското развитие. Той им ограбва от надеждата, стремленията и славата на живота. Той е крадец и грабител. Помните ли какво каза Исус? Овчаря като дойде, влиза през вратата, а крадеца влиза само да открадне и да погуби. По-нататък цитата. Както един земен пастир познава овцете си, така и Божественият пастор познава своето стадо, което е разпръснато по целия свят. И вие, човеци, сте мои овце, овце на пазбището ми, и аз съм ваш Бог, казва Господ Йова. Исус рече, призовахте по име, мой си ти, ето на дланите си съм те врязал. Исус ни познава по-отделно. Нашите незгоди го засягат лично. Той ни познава по име, знае дома, в който живеем, името на всеки един от обитателите му. От време на време той е давал нареждания на своите слуги да отиват на известна улица в известен град в определен дом, за да намерят една от неговите овце. Всяка душа е така напълно позната на Исус, това ще го повторя, всяка душа е така напълно позната на Исус, сякаш е единствената, за която Спасителят е умрял. Чухте ли? Колко души живеят във Вселената? Само вие в това отношение и Господ. Само вие. Когато Бог мисли за вас, аз не знам как става, но друга Вселена няма. Само ти и Той. Това е Господ. Това е любовта му. Господ не те пренебрегва, за да уреди някой друг. Ти си в центъра на вниманието му. Аз съм. Исус ни познава по-отделно. Викът за помощ стига до ушите му. Той дойде да привлече всички хора към себе си. Умолява ги. Следвай ме. И неговия дух работи върху сърцата им, за да ги привлече да дойдат при него. Мнозина отказват да бъдат привлечени. Исус знае кои са те. Знае също кой с радост слуша неговия зов и кой е готов да дойде, призуваван от неговата пастирска грижа. Той казва: моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. Той се грижи за всяка една, сякаш по цялата земя няма друга, освен нея. И вика своите овце по име и ги извежда, и овцете го следват, защото познават гласа му. Пастирът на изток не подкарва своите овце. Той не разчита на сила, за да ги сплаши, а върви пред тях и ги призовава. Те познават гласа му и се подчиняват на неговия призив. Така постъпва всеки друг пастор със своите овце. Писанието казва: водил си като стадо людите си с ръката на Моисея и Арона. Чрез пророка Исус заяви: наистина те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Исус не принуждава никого да го следва. Привлякох ги, казва той, с човешки въжета, с връзки на любов. Не страхът от наказание или надеждата за вечна награда, тези погрешни мотиви, които изброих, кара учениците на Христос да го следват. Те виждат безподобната любов на Спасителя, разкрита чрез Неговия осветен път на земята от яслата на Витлеем до Голготския кръст. И тази гледка привлича, смекчава, подчинява душата. Любовта се събужда в сърцата на онези, които го съзерцават. Те чуват гласа му и го следват навред. И последния параграф. Макар че сега е възнесен в присъствието на Бога и споделя трона на всемира, Исус не е загубил своя съчувстващ характер. Днес същото мило, състрадателно сърце е отворено за стенанията на човечеството. Днес ръката, която беше прободена, е протегната да благославя по-изобилно неговия народ, който е по света. И те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми. Душата, предала се на Христос, е по-скъпоценна в очите му от целия свят. Спасителят би преминал през агонията на Голгота, дори ако трябваше да спаси само един за своето царство. Той никога не ще изостави човека, за когото е умрял. Ще държи здраво своите последователи, докато те не предпочитат да го изоставят. При всички наши тежки изпитания имаме един неуморен помощник. Той не ни е оставял сами да се борим с изкушението, да водим битка с злото и накрая да паднем победени и уморени от товара на скръбта. Макар че сега е скрит от нашите смъртни очи, ухото на вярата може да чуе гласа му, който казва: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове. Аз издържах вашите скърби, изпитах вашите битки, срещнах се с вашите изкушения. Аз познавам сълзите ви и съм плакал за вас. аз познавам скърбите, които са дълбоко скрити от всяко човешко ухо. Не мислете, че сте изоставени и забравени. Макар мъката ви да не намира отзвук в никое сърце по земята, погледнете към мене и живейте. Защото ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак моята благост няма да се оттегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. Живота на Исус, глава 51. Привличане, но не на сила. Очаква да се впечатлим от онова, което прави и е направил за нас на кръста. Нежно ни води, но нека никой не си мисли, че е забравен и оставен. Но, в нас самите са пречките, бариерите, стените, които ни пречат да чуваме постоянно този глас и да се покоряваме на тази сила. Бих желал да изтъкна още един от Исусовите уроци, всъщност още няколко. В Евангелието на Лука, 14 глава, 28 до 30 стих. Моля, чуйте нещо интересно. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара? Да не би като положи основа, а не може да доискара, всички, които гледат, да почнат да му се присмиват и да казват: този човек почна да гради, но не можа да доискара. Защо Исус е казал тези думи? Защото когато тръгваме след Него, да си направим предварително сметката. В какъв смисъл? Ако твоето следване на Исус и моето е започнало импулсивно, под въздействието на погрешни надежди, мечти, емоции, полет на чувствата, желание, сега като дойда при Бога, веднъж когато говорех с един мой колега и той ми каза: а Макарев, Бог не е един автомат, който ти да му напипаш копчетата и всеки път като натиснеш, отдолу да пада чашката с мляко или с сок. Няма такова нещо. И когато понякога човек тръгне точно така, с крилати надежди, с мечти за обогатяване, за романтика, за какво ли и какво ли още не от тези, които изброих, но с времето започне да му се вижда, че той няма да стане нито толкова бързо, нито по този начин, тогава много скоро така тръгналият след Христос последовател ще стигне до провал и отмятане от ходенето си след Христос. Исус в друга притча ще ги сравни с порасналото на скамениста почва, които искат да пуснат корен, но понеже няма, привременни са и слънцето като изгрее, ги изсушава. За външните може да си останеш християнин, ако така си тръгнал след Христос, а за самите нас дълбоко в себе си, далече от Христос, резултатът какъв ще бъде? Недовършен душевен храм, недоискаран строеж. Тръгнало да се гради по божествен образец, спряло, табелата виси: християнин, но всъщност уродлив характер. Характер, който няма нищо общо с Христос, завършен, цялостен, душевен храм, просторен, светъл, чист, красив. Християни, развалини. И тогава си спомням за туристите, бяхме тази пролет в Атина. Ей, хората са луди същества. По 60 евро дават, за да се качат отгоре на Акропола, за да разгледат едни камъни, които гърците казаха, че всяка нощ с колички докарвали колко тона там камъни, защото всеки гледа да си вземе по едно камъче. Ние се паднахме в почивния ден на празника и не сме плащали, така че, но и ние качихме камъните и ги разгледахме. Но да дадеш 60 евро, за да разгледаш тия камънаци, на мен ми се видя много. Но хората го правят. хората любопитстват да гледат руини. Хората идват на църква понякога и казват, ях какви руини има тук. Много любопитно. Но никой не иска да живее сред руини. Дават луди пари да гледат руини, да гледат стари крепости, замъци. Тук е имало нещо. А, тук е било нещо голямо. Ходили ли сте на Царевец? Ето, Балдуин е фърлен, примерно, от кулата. Няколко пъти. Но никой не иска да живее там. Представете си християни. Тръгнало в тях Божието дело. Да станат велики, благородни, любвеобилни, милостиви, чисти, святи хора. Мъдри, широко скроени. Пък изведнъж нещо пресяко от този строеж. Табелата там виси християнин, посветен на Христос. Той си се скрил там сред руините, вътрешно знае, че никаква връзка вече няма с Бога, но хората не го знаят, броят го за християнин. Идват в неговата църква и гледат, ама това ли са християните? О, колко са любопитни! Ние пари даже ще дадем да ги разгледаме. Но никой не иска да живее с тях, защото са като руини. Исус каза, като тръгнете след мене, ще прилича като на човек, който сяда да строи къща. И трябва да си направи сметката, ще я доискарали. Защото недоискараното, казва Соломон, не се брои. Помните ли го този стих? Мили брати и сестри, какво ви привлича в живота? Накъде ви влече? Подвластни ли са необходимите ви неща или отдавна сте им роб? Господ ви кани. Курса на живота. Има една английска думичка, of course, разбира се, но тя буквално означава в курса, в правилната посока. Господ ни кани през новата година да си сверим часовниците, да хванем курса на живота, който няма да ни остави развалени строежи, недоизградени. О, аз мислех, че като дойда на църква, като повярвам в Бога, Той е ни пари, Той е ни благословение, стракна с пръсти, така целият свят ще ми служи, така костюмчето, количката, нали, благословенията, ох, първи в църквата. И като минат 5 години, леле, пак тя църквата е една смотана, от смотана по-смотана става, набута се в едни стаи, отиде там с едни калпови пастори, майни, избягаха половината хора, но трябва да ви кажа, в Божия план е точно така да става, за да се разваля магията на всичко, което привлича по погрешен начин и да остава само онова. Наглед невзрачното, но пълното с вяра и духовност, хвананото за Божиите сигурни обещания, които казват, знам, Господи, че няма да ме предадеш, знам, че си симпатяга, знам, че си чудесен, знам, че Твоите обещания са по-силни от цялата материална сигурност. Небе и земя ще преминат. Твоите думи няма да преминат. Твоите обещания няма да пропаднат. И след това Исус разказва за друг, продължавайки главата, но нямам време, за цар, който тръгва на война и изведнъж казва, леле, пък срещу мене идва друг цар с много по-голяма войска. Ми сега и праща отдалече миротворци да се оговарят за мир, да не стане по-лошо. Мили брати и сестри, това, че Господ ви привлича, не означава, че и другия не ви дърпа. Внимавайте, един евангелизатор каза, Христос ме задържи за дясната ръка, а Люцифер за лявата. Бая опълът, казва, костюм не ми е останал здрав, но казва, ключето е в мен и аз съм го разбрал. Накъдето искам аз да се дърпам, Той ме привлича. Той ще ме издърпа накрая. Защото и вие може да се дърпате. И да отидете там, накъдето се накланя, казва една поговорка, като караш колело, накъдето се накланяш, натам падаш. И е верно. Така. Това е вярно и в духовния живот. Ключе е винаги в нас. Ние се изправяме срещу духовната сила на магията. Върху целия свят има упражнена магия, психоза. Хората, ако им отпаднат тия заблуди, ако видят вечността, ако видят Исус, защото големият въпрос не е да те заведат при вещи, при къщи, при благополучие, при изживяване, при жени, при мъже. при нещо. А големия въпрос е, кой стои зад всичко това? Кой ще те владее? Кому ще бъдеш притежание? И този, който те владее, какво ти мисли? Как е насочен спрямо теб? Да не мислите, че Сатана ви обича. В град Кюстендил имаше едно момче, сладкар. Правише сладки. И един ден вика, отивам в цеха и казвам на работниците нещо и работника вика, шефе, не ми се сърди, бе. Нито те обичам, нито те мразя. Той е бизнес. И аз вика, се плеснах по челото. Щото е най-голямото откровение, вика и на Сатана. Сатана ми казва, слушай, нито те обичам, нито те мразя. Ма той е бизнес. Дай да те предсакам, моята работа да свършим. Там каквото искаш ще ти дам, само падни и ми се поклони, готово, шапка на тояга. Нямам нищо лично, казва Сатана. И сега, ако обърнем този принцип, Господ казва, слушай, никакъв бизнес нямам от тебе и полза. Заради теб слизах и умрях тук. Заради тебе се троя всичките дни на живота и цялата вечност си мисля за тебе, ако вземеш да загинеш, као пазанено. Няма никакъв бизнес. Но всичко е едно голямо приятелство, защото аз искам да живея с тебе през всичките далечни, големи, дълги дни на вечността. Твоя живот да бъде колкото моя живот, за да се радваме един на друг. И да ти благославям, да ти давам, да ти давам, да ти втръсне, да кажеш нищо, нищо, само теб искам. Това е целта, да надделееш всички гравитационни сили, да живееш свободен, да ходиш където искаш, да вършиш всичко, което искаш, да постигаш, да твориш, да владееш, да се чувстваш както аз се чувствам. Това му носи щастие на Господ, да създаде същества подобни на себе си, да ги освободи и да се обичат взаимно. Мили братя и сестри, в заключение, Йоан 6 глава, 44 стих. Има вероятност и да се побера във времето. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Вярвате ли, че има един последен ден, отвъд който гравитацията на един от тези двамата, Христос или Люцифер, вече няма да хваща? Не, че и двамата ще ви изтърват. Такава вероятност няма. Но гравитацията на единия вече няма да упражни власт над вас. Твърде далеко ще се отишли. Исус казва, иде княза на този свят и той няма нищо в мен. С нищо не може да ме привлича, с нищо не може да ме владее. Далеч съм от неговата гравитационна сила и изкушенията му са сразени. Победата в пустинята е осигурена, когато Исус е бил. Идва един последен ден. Както идва последния ден на 2007 година, така в индивидуален план идва и един последен ден, не го знаем кой е по-добре, но така идва един последен ден в историята на света, когато завинаги ще остане в гравитацията на един от тези двамата. Това е живота според Библията. И тогава, който остане в Божиите ръце, ще бъде възкресен, ще бъде оживен за нов живот и всеки един от нас ще се окаже привлечен, здраво завързан за нещо и за някого. Големият въпрос е за кого? Завършвам с един цитат. 2008 година, люто ще се бият за тебе. Ще се опитват да те купят с пари. Ще се опитат да ти доставят известност. Ще се опитат да ти покажат, че е романтично да живееш. Ще се опитат да ти осигурят защита и двамата. Ще се опитат да ти помогнат да постигнеш много неща, за да си щастлив. Но най-големият въпрос е, при кого ще останеш? И този, при когото останеш, какво си мисли за тебе? Дали ще те изтъргува и ще те изрита, защото е човекоубиец? Или ще те прегърне, ще ти се радва и ще ти даде вечен живот. Чуйте последния цитат. В светлината на живота на Спасителя, сърцата на всички хора, извинявам се, на всички, от Създателя до княза на тъмнината, биват разкрити. Сатана бе представил Бога като егоист и подтисник, който иска всичко, а не дава нищо, който изисква служба от творенията си за своя собствена слава, без да прави жертви за доброто им. Но Христовия дар открива бащиното сърце. Той свидетелства, че мислите на Бога за нас са мисли за мир, а не за зло. Еремия 29:11 заявява, че докато Божията омраза към греха е силна като смъртта, любовта му към грешника е по-силна от смъртта. След като е предприел нашето изкупление, той не ще пожали нищо, колкото и да е скъпо, за да завърши делото си. Никоя истина съществена за нашето спасение не бе задържана, никое чудо на милост не бе пренебрегнато, никое божествено средство не остана неизползвано. Натрупана бе благодат върху благодат и дар върху дар. Цялото съкровище на небесата бе достъпно за тези, които той се стараеше да спаси. Когато събра богатствата на вселената и отвори източниците на безграничната сила, Бог ги даде всичките в ръцете на Христос и каза: «Всичко това е за човека. Използвай, сине, тези дарби, за да го убедиш, че няма по-голяма от моята любов нито на земята, нито на небето. Най-голямото му щастие ще бъде да ме обича». На Голготския кръст любовта и егоизмът застанаха лице с лице. Това бе коронната им изява. Христос бе живял само за да утешава и благославя, и предавайки го на смърт, Сатана показа злобата и омразата си към Бога. Той явно доказа, че истинското намерение на неговия бунт бе да детронира Бога и да унищожи този, чрез когото бе показана Божията любов. Чрез живота и смъртта на Исус, мислите на хората също излязаха наяве. От яслите до кръста живота на Исус бе призив за себеотдаване и за съпричастност в страданието. Той разбули намеренията на хората, дойде с небесната истина и всички, които слушаха гласа на Светия Дух, бяха привлечени към Него. Тези, които се покланяха на себе си, принадлежаха към сатанинското царство. Чрез отношението си към Христос, всички щяха да покажат на чия страна стоят. И така, всеки сам осъжда себе си. В деня на последния съд, всяка загубена душа ще разбере значението на отхвърлянето на истината. Кръстът ще бъде представен и истинското му значение ще бъде схванато от всеки ум, който е бил заслепен от магията на греха. Пред Голготската сцена с нейната тайнствена жертва грешниците ще се почувстват осъдени. Всяко лъжливо извинение ще бъде пометено. Човешкото отстъпление ще се яви в отвратителния си характер. Хората ще видят какъв ужасен избор са направили. Всеки въпрос на истина и заблуда в процеса на тъй дълго продължилата борба тогава ще се изясни. В съда на Вселената Бог ще застане чист от обвинение за съществуването и продължаването на злото. Ще бъде показано, че божествените заповеди не са причина за греха. Не е имало никакъв недостатък в Божието управление, нито причина за недоволство у някого. Когато мислите на всички сърца бъдат открити, и верните и бунтовниците ще кажат заедно в един глас: «Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави, защото се явиха Твоите праведни съдби?» Ето го последния ден. Там всички ще признаят, че в битката има победител, и това е Христос. Аз бих желал да завърша с един апел за новата година и да си мислим през новата година за курса на нашия живот. Мили братко и сестро, има сили, които се борят за теб. Ти на къде се накланеш? На кого се поддаваш? Около какво гравитира живота ти, на какво посвещаваш сили и енергия, и къде ще стигнеш последния ден, при кого ще останеш? Псалом 27:8 стих надолу. Когато ти рече: «Търсете лицето ми», моето сърце ти каза: «Лицето ти ще търсе, Господи». Да не скриеш от мене лицето си, да не отхвърлиш с гняв слугата си, ти ми стана помощ, не дей ме отхвърля и не дей ме оставя, Боже, Спасителю мой, защото баща ми и майка ми са ме оставили, Господ обаче ще ме прибере. И научи ме, Господи, пътя си и води ме по равна пътека поради уния, които ме причакват, да не предадеш, да ме не предадеш на волята на противниците ми, защото уважливи свидетели са се дигнали против мене, които дишат насилие. Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите, бих премалял. Чакай, Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай, Господа. Амин.